Ще започна тази част във втората част на нашето предаване Джитбол с думите най-после. Най-после съвсем сериозно...
Не е ли правилно разгеле, да се кажа?
В случая не. Най-после се говори съвсем сериозно за мемориал на жертвите на комунистическия режим, който да бъде издигнат на мястото на бившия концентрационен лагер на остров Персин край Белене. Това е мисията на проекта Remember. Всъщност съкращението означава Research and Music Commemorating the Victims of the Totalitarian Regimes in Bulgaria and Eastern Europe.
Казано
с източноевропейски акцент. Това е един проект, който е финансиран по програма Европа за гражданите с подкрепата на Министерство на културата и Столична община, но всъщност в сърцето на тази идея е един архитект, с когото аз се запознах в самия край на миналата 2019, но само за да установя, че всъщност ние се познаваме от адски много години, защото сме били съученици. Александър Генчев, този микрофон трябва да бъде насочен към твоите уста. Ето, така, виж, взимай пример. Добър ден.
Здравейте.
Най-после.
Да, наистина, най-после. Доста време мина, откакто започна тази тема да излиза в публичното пространство.
Какви са, всъщност, нека да... Така, аз прочетох основната идея, но всъщност този проект не е просто изграждането на един физически паметник. По-важно е всичко, което представлява един паметник. Той носи памет в себе си за тези жертви. Защо всъщност чак сега? Цели 30 години след уж падането на Берлинската стена и на комунистическите режими.
Ами, то не е точно чак сега. По темата се говори още от самото начало, след промените, и мястото на бившия лагер е живо още от първия ден, когато то беше отворено, веднага след 10 ноември 89-та. Оцелели лагеристи и техни наследници направиха първото поклонение на мястото на лагера. Разбира се, ние тогава не сме знаели въобще, че този лагер е съществувал, защото тази тема е била табу. И само близки до миналите през лагерите са знаели какво се случва там. Но през последните години започна повече сякаш да се шуми по тази тема и най-после тя наистина вече е тема на обществото. И малко ще бъдат хората, които по улиците попитате, знаете ли за лагера Белене, и те да ви кажат, не, за пръв път чуваме.
Но любопитно е, че ако се поставим в времето, днес ти и аз сме на 50, тогава сме били само на 20. Тогава, имам предвид, 1989-та, Мила, ти си била на 3.
Нула.
На 0. Тя е била даже на 0. Но този проект и тази идея всъщност не е насочена само към младите, които... всъщност, може би, още по-малко се чували, е един всеобхватен за обществото. И за думата общество, по принцип, е толкова използвана, че в момента, като я кажем, и вероятно никой не я слуша. За нас, като общност хора, които живеем на този къс райска земя.
Така е темата. Разбира се, проектът не е насочен само към младите. Конкретно, ако говорим за темата на проекта Remember, за него можем да кажем, че той е по-скоро към младите. Но темата за мемориала, тя е толкова голяма, тя е по-голяма от всички нас. Тя излиза извън границите на нашата държава, ако щете, защото това, което се е случвало в България, не е изолирано явление. Това е нещо, което се е случило във всичките бивши комунистически държави. Ако си спомнят нашите връстници, тогава се казваше социалистическият лагер.
Соцлагер.
Може би не случайно лагер. Ние всичките сме живели в един лагер, но не сме си давали сметка за това.
Че това не е ирония.
Това не е ирония, да.
А всъщност, може би пък те са го използвали като ирония.
Но ние не сме си давали сметка точно какво означава тази дума лагер, защото...
Всъщност думата лагер сама по себе си не е задължително да носи някакъв негативен смисъл. Аз съм ходила на тренировачен лагер, спортен, супер е всичко.
Аз имам приятели, които живеят в ЖК лагера.
Лагера. Да.
Така, но вече в комбинацията с концентрационен лагер, тази дума придобива едно коренно различно значение. И ние сега разбираме, че ние сме живели по-скоро в нещо като мини концентрационен лагер, а някои от нашите предци са живяли и в истинските лагери.
Любопитно е да разберем самият ти по линия на рода Генчев и по линия на майка ти. Всъщност имате ли хора от вашите родове, които са били пряко засегнати, въдворени в тези трудово-възпитателни общежития?
Ами този въпрос ми е задаван много често. Не толкова внимателно, а директно. Каква е твоята мотивация? Ами не е нужно човек да има пряко засегнати роднини, за да прочете тази тема и да осъзнае какво се е случило през годините назад. Аз нямам роднини в смисъла на въдворени. Но малко или много всички ние, с изключение на една малка клика, сме потърпевши от случвалото се, живеейки затворени в нашият социалистически лагер. Така че аз не смятам, че човек трябва да има личната причина, личната мотивация да се занимава с темата. Всеки един от нас трябва да се занимава с тази тема, защото нещата са общочовешки ценности.
Точно това исках да подчертаем, защото всъщност, задавайки въпроса, аз знаех неговия отговор. Но какво представлява, хайде сега да говорим конкретно за проекта, защото иначе злото е ясно, то ние не можем да добавим повече краски към него. Злото си е зло и е нанесло, може би, дори необратими нарушение на нормалния национален възход, който започва след освобождението. Но какво се случва и как ще протече този проект Remember?
Преди да започна да говоря за проекта Remember, аз бих искал две думи да върна темата назад и да разделя темата на проекта Remember от голямата тема за изграждането на мемориал на мястото на бившия лагер. Всъщност, това е нещо, с което ние се занимаваме вече доста години, може би 7-8 години. Преди няколко години се създаде, ако не се лъжа, 2016-та, няма голямо значение това, се създаде фондация Остров Белене, която е наследник на комитет за Остров Белене, може и да бъркам в името, аз не съм участвал в тези процеси. Като основната мисия на фондация Остров Белене е създаването на мемориал, място, на което всички да можем да отдадем памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим. През всяка година там се случва така нареченото национално поклонение, на което се събират хора от цялата страна. Имало е години, в които сме били над 4-5 хиляди души, което е една впечатляваща бройка, тъй като Белене не е много лесно място за достигане. За да тръгне човек, това не е място, през което той случайно минава оттам. Той трябва да тръгне целенасочено, за да стигне до Белене.
Да, не е на път за ваканцията в Гърция, можеш да се отбиеш.
Отбиеш в Рилския манастир.
Точно това ще я да кажа.
Там трябва да отидеш с нагласата, че отиваш в едно място на страдание. 5000 души да дойдат, това е наистина едно добро постижение. Идват и много хора от чужбина, от Турция, от нашите сънародници, от възродителния процес. Но това, което правеше силно впечатление, е отсъствието на млади хора на мястото и залитането в повече политика, отколкото е необходимо. Затова ние започнахме да мислим как да изместим фокуса на това годишно поклонение и да направим един по-различен прочит през езика на изкуството. Започнахме да каним различни творци, артисти, музиканти. Има прекрасни стихотворения, писани от лагеристи, които са прекарали там немалко години. Една така знакова фигура е поетът Йосиф Петров. Четахме няколко пъти негови стихотворения в изпълнение на известни български артисти. Канихме музиканти. Васко Кръпката беше един от нашите гости. Миналата година Петър Цанков, един от основателите на Щурците, беше поканен и говори от трибуната. И така постепенно, опитвайки се да вкараме малко по-различно настроение, ние стигнахме и до идеята за създаването на проекта Remember.
Тук трябва да отчетем и нещо друго. Вчера си писахме с теб за това, че всъщност времето не работи в полза на това. Най-малкото, защото последните живи лагеристи постепенно се прехвърлят отвъд. Това също е и един от основните проблеми на създателите на тази забележителна поредица по Българската национална телевизия Отворени досиета, защото всъщност от тогава, въпреки че той лагерът е затворен доста късно, разбира се, в края на 70-те, доколкото си спомням, и отново отворен след това по повод преименуването на нашите сънародници с турски имена, но всъщност онази най-първата вълна от края на, т.е. от началото на 50-те и така нататък, те просто физически няма как да са сред нас, и всъщност да продължим или да пусна едно парче. Има една песен, която винаги ме хваща за гърлото. Сещаш се, вероятно, че става дума за Спомен за щеката, защото това е, може би, най... Това не е песента Комунизмът си отива, не е Вдигни очи, а е едно парче, което практически разказва истинската история на един човек, наистина изключително парче. Гошо Минчев и Подуване Blues Band.
Щеката беше от особена порода, такива като него, както казва народа, могат дълго да изкарат на хляб и на вода, но нито минута без свобода. За баща му подонос направиха разкрития и той емигрира по унгарските събития. Майка му беше интернирана на село, там щеката започна да свири начело, но понеже растеше без родителски контрол, постепенно премина на рок-н-рол. До днес още помня как бандарага казва това китарист, че мамата си трака. Не знам дали глава ще пробие стената, но и грибите и нас ще ви тръсне от земята. Щеката свиреше по разните градинки, но имаше и банда за квартални вечеринки. Сам си конструира електрическа китара, като Fender Stratocaster почти я докара. А когато успя да получи категория, ей, той ще свири и в Астория. Да, но обаче България тогава беше все още соцдържава. На знамето си имахме сърп и чук, беше забранено да се носи ямурлук. Всяка жаба трябваше да знае своя гьол, а щега да се беше хванал с рок-н-рол. Жица! Вече ходехме на танци в университета. Една нощ обаче по средата на купона, на хълда милиция спряха микрофона. Отведоха щейката на някъде под стража, но в Белен ни в Ловеч ли не мога да ви кажа. Видяхме се много години след това, беше толкова пиян, че едва успя да ме познае. Накрая обаче започна да фъфри, да белтечи, да плаче. Горката щека ме удавил в алкохол и своя блуз, и своя рок-н-рол. Мога ли все пак човек да се надява, че и ние ще станем нормална държава? Ето щеката беше герой на махалата, а сега какво? Засмяхме децата, обикаля кръчмите боси гол. Изобщо не помни какво е рок-н-рол. Изобщо не помни какво е рок-н-рол. Изобщо не помни какво е рок-н-рол.
Лагерът в Белене, Сашо Сладура, вероятно е име, което веднага изниква. Има такава улица в София. За щастие, Лея Иванова, която дори е била принудена да започне да сътрудничи на службите, които далеч не са били български. Но, архитект Генчев, кажете ни сега, моля, конкретно как протича и коя е музикалната част от този проект, от тази идея?
Проектът Remember е насочен наистина вече към младите хора. След като дълги години наред те отсъстваха, те между другото продължават да отсъстват от всичките събития, които се случват по тази тема.
Младите хора.
Младите хора. Ние започнахме да
мислим... Ние започнахме да ставаме все по-малко млади.
Това е отдавна факт.
Да. Говорим само за двама от тримата в нашето студио, разбира се.
Така.
Loading, please wait.
Започнахме да мислим как да стигнем до тези хора, как да успеем да разкажем на тези хора тази тежка, определено тежка и чужда за тях тема, на познат за тях език. И така постепенно, от дума на дума, стигнахме до универсалния език на музиката, който сякаш е разбиран от млади и от стари, без значение възраст, географски ширини и всичко останало. Дадахме си сметка, че и музиката отсъства, самата музика отсъства от тази тема. Ние започнахме да търсим песни, посветени на жертвите, оказва се, че такива почти няма. В крайна сметка направихме една организация международна между пет държави, в които Фондация Остров Белене е водещ партньор, а останалите партньори са от Албания, Хърватия, Румъния и Германия. Като с изключение на Германия, всичките останали членове на тази група в проекта са сродни фондации на нашата Фондация Белене, които по някакъв начин отговарят за техен бивш концентрационен лагер. В Албания това е лагера в Спач, в Румъния е лагера Питещи, един изключително интересен, той се казва феноменът Питещи, един изключително оригинален, ако може така да се каже, начин са измислили другарите комунисти да накарат младите хора, той е бил основно за младежи, да се настроят един срещу друг, така че взаимно да изкопчват информация за неудобните на режима.
Много странно, да, точно там съм ходила на лагер, в Питещ.
В Питещ.
Да. Аз съм ходил, защото там произвеждах румънски джип с три букви. Ходех там по линия на ръгби взаимоотношенията Левски Динамо Букурещ и те ни заведоха да ни покажат едно такова поле на изпитание. Нали помните ти джипки Аро? Това не е марка. Това не е марката на метро.
На метро и на някъде.
Това са си и румънските джипките. Очевидно всички и тримата сме били
в Питещ. Балканските първенства по плуване за младежи девойки се провеждаха точно в Питещ в един момент.
Техният отбор как ни сцепи на ръгби, направо ни убиха.
Мисля, че нещо подобно стане и на плуването.
А какъв е този трик, който са измислили младите хора да изкопчват информация един от друг?
Аз не съм запознат в пълни детайли, но идеята е била да се настройват взаимно един срещу друг вътре, лежащите в лагера, и всеки, който донесе информация, да получава лъжичка захар. Образно казано.
Образно не е.
Образно казано, да. Образно казано. Той получава някакви минимални облаги, топейки своите сакилиници, и по този начин са ги държали вързани и са нямало къде да ходят, защото информацията е излизала без те да разберат, че тя излиза всъщност от сакилиника. Но понеже заговорихме доста за Питещи, интересна е историята на този мемориал. Той е частен. Аз бях силно изненадан, когато разбрах, че е възможно, тъй като това не е нещо... Въобще музейната дейност не е силно атрактивна търговски, от търговска гледна точка, и тя много трудно би могла да бъде печеливша, а камо ли един такъв бивш концентрационен лагер.
Само ако не погледнем обаче, това е може би едно от малките изключения, музеят на терора на улица Андраш и в Будапеща е направен изключително добре, дори сигурен съм дори, че влизат хора, които обичат да се качват на влакчета на ужасите. така са го направи, смисъл, без никакъв цирков елемент, разбира се, но е много въздействащ. Не знам дали си ходил.
Не, аз не съм ходил. Ходили са моите колеги от фондация Остров Белене, които малко по-късно, дано да не забравя в разговора, много бих искал да спомена.
Така или иначе, това е в протокола от въпроси, кои са другите хора замесени в това.
Чудесно.
Няма как да забравим.
Та, лагера, мемориала в Питещи, има много интересна съдба. Преди години, не знам точно преди колко, той е обявен на продан от държавата, вид приватизация, и е разделен на 4 части и е купен от 4 частни фирми, където те установяват своите офиси. И една от тези фирми е заможно семейство, доколкото знам, но това няма значение в какъв бранш е фирмата. Дъщерята на семейството започва да се интересува от съдбата на тази къща. Какво е представлявала тя, и разбира, че това е било някога концентрационен лагер. Тя в момента е на 25 години. Не знам точно кога се е случило тя да започне да чете за историята, но вероятно тя е била на 20. И тя била до такава степен впечатлена, че успяла да убеди своите родители да преместят офиса си другаде, въпреки че вече са дали една известна сума, за да купят една четвърт от бившия лагер, а тази част от лагера да превърнат в музей. Те се съгласяват, но тя не спира до там и продължава да убеждава своите родители да изкупят и останалите части от тази сграда, и успява. И всъщност те изкупуват 3/4, не цялата сграда, 3/4 от тази сграда, и на мястото създават този мемориал, който е с абсолютно свободен достъп, и той се управлява от тази млада дама, Мария, която днес е на 25 години и е един изключително професионален гид, който успява дори тази мрачна тема да пресъздаде така, че човек да се чувства приятно в нейната компания.
Какво е състоянието на... Аз, между другото, споделих с теб, че от няколко години планирам да отида до Белене, защото един ми дядо е бил там, но може би защото не ми е на пътя за Гърция. Шегувам се, просто така се е случило, но наистина рано или късно ще го направя. Но какво представлява сега това място в момента?
На място има...
Те не са ли ги изровили, изравнили с земята, за да не си спомнят
нищо? Това е първият етап. От създаването на лагера до около 57-8 година, когато всъщност е бил най-жестокия период от съществуването на лагера и когато условията за живота са били нечовешки. Лагера е представлявал набързо сковани бараки от клони, кал, кирпич, покрити с слама, землянки, а арестите са представлявани землянки, полувкопани в земята, в които е имало вода около 1 метър и змии. Естествено, острова е рая на змиите. Това всичкото нещо е било заличено около 57-8 година, след като е имало реакция от западния печат.
И след смъртта на Сталин.
Да, когато има едно известно разхлабване на...
И Вълко Червенков съответно е свален от власт.
Да, и се построяват не точно на мястото, но в непосредствена близост до този първи период от лагера, когато са били тези дървени бараки, се построяват две големи масивни постройки на по два етажа, които всъщност са запазени и до днес. Това е единственото, което е останало. Тези две постройки, заедно с няколко едноетажни, но отново масивни сгради, които са били обслужващи сгради, столова, склад за провизии и разни други, имало и дори някакъв мини-културен дом.
Да поговорим малко за мемориала. Има ли вече проект, архитектурен проект за него, господин архитект?
Всъщност ние започнахме от мемориала. На нашите дейности, свързани с лагера. Това беше първата идея, която ние подхванахме. Да, има един идеен проект, който е разработен в доста подробен вариант. Защо казвам вариант? Защото всъщност той много зависи от това какво ще излезе от разкопките, които ние предвиждаме да започнем, надявам се, тази година. Ние още миналата година започнахме едни предварителни разчиствания на един терен, който се намира точно на мястото, където е бил първия период.
Мрачния.
Не, че другия е бил,
разбира се,
много, много по-радостен.
Този е малко като цар плъх, обикновено такива гадна природа, гадини обикновено за белите пленници в азиатските места, нали? Горе-долу, всъщност, но и тук е било така.
Тук те са помагали доста природните условия. И разкази на очевидци, на преживели, има просто потресаващи за в кавички помощта на природата към това, което се е случвало на лагеристите. Блатата, комарите, змиите и всичко останало.
Плъхове със сигурност е имало.
Със сигурност, да. Да. Така че ние миналата година започнахме първи прочиствателни, не бих ги нарекал разкопки, а и ние и не очакваме да имаме разкопки в смисъла на разкопките, които се разбира тогава, когато се търсят антични артефакти, защото тук не е имало никакво масивно строителство. Тук всичко е било импровизирано и най-вероятно 90% от нещата наистина са безвъзвратно загубени, изгнили и отнесени от течението на реката. Но въпреки това ние започнахме да откриваме останки от зидани от каменни блокове, които са били дялани, които говорят за някакви елементарни основи. Тоест там е имало нещо, въпреки усиленото желание на някои групи хора да отрекат въобще съществуването на тази част от историята на лагера. Но първите следи вече са на лице. Затова казвам вариант на идейния проект, защото това, което ще излезе, до голяма степен ще моделира, ще ситуира. Ние в момента имаме едно голо поле, в което гадаем точно къде какво е имало. Разбира се, ние сме стъпили на доста факти, които имаме и от спомени на оцелели лагеристи, и от рисунки, каквито има не една и две, и от интервютата, които нашият приятел Христо Христов, разследващия журналист, е взимал от десетки оцелели лагеристи. Така че ние разполагаме с някаква информация, но реално на място ние все още не можем тази информация да я ситуираме точно къде, как е било разположено.
Но всъщност тук аз си обяснявам като част от семейство, което е било засегнато в този смисъл. Ние всъщност не си говорим много за това днес. Някак си не искаме да се връщаме назад, защото е болезнено. Тоест това може би обяснява и пасивността на част от хората, които така или иначе са свързани с този ужасен репресивен момент, но за това си обяснявам, че не съм проследил внимателно, т.е. както и това, че до сега не съм отишъл там. Знам, че ще трябва да отида, но някак си го отлагам вътрешно в себе си. Не знам защо, въпреки че един от най-добрите ми приятели, доктор Светлозар Василев, нашия психоаналитик, по същата причина. Т.е. имам човек много близък мой, с когото да отида. Но мисълта ми е, че да не съм следил подробно. Всъщност този остров разкопаван ли е някога? Откривани ли са ужасяващи масови гробове? Или може да се случи ей сега на вас, с които правите тези проучвания?
Не, никога не е бил разкопаван. Какви са причините, можем само да гадаем. Със сигурност е пречено това нещо да се случи, като аргументите са били най-различни. Има и някои, които са чисто обективни. Не трябва да забравяме, че тази зона е с доста особен режим. Тя е гранична зона. Много хора не знаят, че до ден днешен на този остров, на същия остров, на който е бил лагера, и продължава да има действащ затвор. Той е криминален затвор, но той е бил част от етапите на развитието на политическия затвор, който ние наричаме концентрационен лагер. Този лагер, за който ние работим да стане мемориал, е така нареченият обект 2. но то е имало още 5-6 такива обекти на различни места из острова и всъщност действащият криминален затвор в момента се намира на място на обекта дно. Така че това е също една причина там нещата да се случват малко по-трудно, отколкото на нас ни се иска, тъй като режима на достъп продължава да бъде под една определена форма контролиран. За да отидете до острова, вие трябва да минете през целия контрол, който се извършва от охраната на затвора. Между другото, това допълнително придава изключително силно влияние, въздействие върху посетителите, защото вие минавате през оригиналния понтонен мост, през който са минавали лагеристите.
Тоест тук няма момент на... Тук няма момент на карнавалност, не е Дисниленд. Не,
нито за миг, за разлика от някои други места, като например лагера на нашите партньори от Хърватска, който между другото е много близък до нашия като история, защото той също се намира на остров, на Голи Отук, където нашите приятели от фондация Анте Земляр са, подобно на нас, дълги години са се чудили как да социализират това място, как да привлекат хората да ходят там и да отдават почет. Не бях изненадан, когато разбрах, че те са стигнали, подобно на нас, до езика на изкуствата. И те са обявили тази зона на бившия лагер като място, където могат да се случват всякакви артистични прояви. Но самите те признават, че са изпуснали работата и в момента там е станал
думата Дисниленд.
Дисниленд.
Хипстърски Дисниленд.
Нещо неясно и сега се чудят как да изгонят артистите, за да не се поругава паметта на жертвите. Така че много е тънка границата между това да прескочим допустимите артистични прояви на място. Но ние, слава Богу, вече имаме опита на нашите приятели от Хърватия, така че ще внимаваме тогава, когато каним музиканти, актьори и други хора с артистична нагласа да изнасят каквото и да било представление на острова.
Достъпът все пак не е невъзможен. Преди няколко месеца на гости ни беше представител от София Платформ, които организират там ежегодно лятно училище «Защо ние да помним», което води младежи, деца на лагер на остров Белене, който лагер е посветен точно на
точно така.
Лятно
образователно
училище.
Една чудесна инициатива на Луиза Славкова и нейната организация.
Самата тя беше тук. Да.
Използвам ефир да я поздравя. Наистина е възможен е достъпа, но той е възможен благодарение на усилиите от хората на фондация Остров Белене, които промениха начина на достъп до там за хора, които искат да посетят лагера. Преди 15 години, 10 години, мисля, че това беше почти невъзможно, с изключение на деня, в който се е случило националното поклонение. Докато сега, в рамките на една година, там вече има над 2-3 хиляди души, говоря извън тези, които идват на годишното национално поклонение.
След една-две минути ще те попитам вече конкретно за това какво предстои да се случи сега през края на зимата и пролета и може би началото на лятото на тази 2020, както и всъщност още нещо ще те попитам.
Денят настъпва и светлите лъчи погряват ярко тоя свят огромен. Всичко си остана тъжен соме. Спри до мен, спри до мен, спри до мен. Заспири ми пак със звънката китара. И какво стои, че може пак със стария рефрен да се върне в сърцето болка стара. Една любов избира този час и вечно с нова сила се повтаря. То значи ли разделата, че няма пак за нас
една любов сърцата да изгаря. Спри до мен, спри до мен, спри до мен, заспири ми вас с манката гитара. И каквото и че може пак са стария рефрен да се върне в сърцето болка стара. Спри до мен, спри до мен, спри до мен, заспири ми вас с манката гитара. И каквото и че може пак са стария рефрен да се върне в сърцето болка стара. Спри до мен, спри до мен, спри до мен, да свири ми пак с манката гитара. И каквото и не може пак за стария рефрен да се върне в сърцето болка стара. Спри до мен, спри до мен, спри до мен, да свири ми пак с манката гитара. И каквото и че може пак за стария рефрен да се върне в сърцето болка стара.
В нашето студио продължаваме с архитект Александър Генчев по повод мемориала на жертвите на комунистическия режим, който най-после ще бъде издигнат на мястото на бившия концентрационен лагер на остров Персин край Белене. Всъщност това обаче не е бил единственият такъв лагер в България, нали? Чували сме и за Ловеч, и за някои други места. Защо всъщност Белене е в фокуса на... вашия проект?
Белене е бил най-големия лагер. Белене е действал от самото начало до самия край. Това, което ти споменава в началото, че той е бил затварен. Да, той е бил затварен за едни определени периоди, но практически той не е спирал да действа. В периодите, в които той реално е бил затворен, е имало винаги някакви групи хора, които по някакви причини са лежали там.
Между другото, това смесване с действителни криминални, т.е. задържани и затворени по криминални действителни причини, е супер сатанинско. Първо, защото продължаваше дълго време едно мнение в българското общество, че ама какво ни занимавате с някакви затворници в лагера в Белене, които са били там, защото са заслужено затворени зад решетките. И от друга страна, всъщност, те от време на време политическите затворници са попадали сред криминалните. Нали?
Точно така е, да. Това е един от методите, които те са използвали съвсем целенасочено. И един от аргументите, с които те наистина твърдят и успешно, че там винаги е било само криминален затвор, и това нещо продължава да бъде насъдено в обществото и до ден днешен.
Та за това, има ли възможност, според теб, предполагаш, да се открият при вашите разкопки някакви масови гробове? Чували сме чудеса за това как са хранали прасетата с трупове на починали лагерници или починали не, а убити лагерници.
Тези истории са абсолютно достоверни, защото са разказани от очевидци. Няма абсолютно нищо измислено в тях. Защо не са намерени? Това вече е една доста дълга и сложна тема, която не бих искал...
Защото не са търсени.
Защото не са търсени. В самото начало, след промените, когато започнаха онези процеси, може би много хора вече не ги помнят, срещу Газдов, Ръжгева и няколко други от тяхното обкръжение.
Гогов,
да.
Газдов и Ръжгева.
Петър Гогов, Газдов, точно така. Тогава са правени едни опити да бъдат търсени масовите гробове, но в последствие се оказва, че човекът, който е ръководил копаещите, най-оказано, се е объркал. Там е една джунгла и той всъщност им е показал невярно място. Те са на един съседен остров. И всъщност там са заравени не само хората от Белене, ами и хората от Ловеч. Дори има много, много така подробни разкази за технологията, с която са били извозвани хората от Ловеч, труповете. до Белене, така че да не бъдат много-много забелязвани от населението, което преминават през града. И едни молотовки са ги пренасели в едни сламени чували. И затова има разсекретени документи как се приема технологията, по която да бъдат транспортирани не само по най-дискретен начин, ами и по най-евтин начин, така че да спестят някой друг лев. Да, не са търсени. Това е една следваща... Не са търсени на правилното място. Те са на един от съседните малки острови. Ние имаме големи опасения, че може и да не се намери много, защото първо те са били заравени съвсем умишлено, съвсем малко, почти на повърхността, за да бъдат лесно изровени от прасетата. Там е имало свинарници и тази легенда, не е легенда, е самата истина. Прасетата са изяждали, изравили и изяждали останките от, не бих казал погребани, ами по-скоро хвърлените там хора. И другото опасение е, че много често при прииждане на реката тя отмива огромни маси пръст и е много възможно да са отмити и много от тези кости. Между другото, аз не съм го виждал с очите си, но знам, че съществува документ от Румънската комунистическа партия, която моли Българската комунистическа партия да престанат да изхвърлят кости на жертвите, тъй като те излизат на бреговете на Румъния и те се чудят какво да обясняват на тяхното население.
Това е... Това можеше дори да е смешно, ако не се беше случвало тук.
Аз исках да попитам по отношение на самия монумент, който предстои да бъде изграден. Колко трудно административно и през какви неща се мина до там, за да позволи, кой трябва да позволи да става такова нещо? Процедурата такава ли е, че човек, ако има желание дори да се откаже в някакъв момент,
да,
или всъщност не е чак толкова трудно в днешно време?
Сякаш като върна малко лентата назад, колко години се борим за това нещо, може би повечето хора биха се отказали. Извървяне е огромен път, въпреки че той може би остава леко невидим за широката публика, а няма и защо да бъде видим за тях, но са преминати едни доста дълги и сложни процедури по най-различни инстанции, за да може към днешна дата да смятаме, че почти, не съвсем, но почти нямаме формални пречки да започнем изграждането на мемориала.
А кой е в крайна сметка органа, който дава финалното одобрение?
Те са много. Там са, преплетени доста сложни взаимоотношения. Първо, земята като собственост, тя е към Министерството на правосъдието, тъй като те оперират тези затвори. Доста трудно се работи чисто документално с държавна собственост, но благодарение на усилията и така на помощта от страна на държавата, тази земя беше прехвърлена преди 2 години към община Белене с право на ползване. Тоест, тя не е прехвърлена като собственост, но с право на ползване, като е определен един доста кратък период от 5 години, но договорът е такъв, че ако в рамките на тези 5 години се започнат реални действия по изграждането на мемориала, автоматично това право на ползване ще бъде удължено на 99 години, което е стандартна процедура за една дългосрочна концесия.
Достатъчно време.
Абсолютно достатъчно време, да. Така че това е една пречка, която беше преодоляна и не беше никак малка. Отделно това, много хора не знаят, че там е един от най-големите природни резервати, остров Персин, парка Персина, където има наистина страхотно много животни и растения, които са защитени. И ако там отидете извън туристическия сезон, началото на пролета, ще имате чувство, че сте попаднали в джунглата там. Но всякъде се хвърчат всякакви видове птици, животни и какво ли не. Така че ние там имаме доста сериозни съгласувателни процедури и с Министерството на екологията. Трябва да се вероятно изготви ОВОС. Не съм съвсем сигурен все още, но
какво?
В ОВОС, това е за въздействие на околната среда, доклад за въздействие на околната среда. В момента сме в доста напреднала процедура с това министерство, така че смятам и че и този въпрос ще бъде преодолян. Така че много неща са се случили вече.
Преди 4-5 години там е издигнат паметник на папа Йоан Павел II, доколкото видях в интернет, дали са минали през същите трудности.
Не.
За това нещо не, не ми е много любопитно.
За този паметник мога да ви разкажа много, защото ние сме отново замесени.
Но
в цялата
тази
история.
Тъй като времето ни стиска за гърлото, архитект Александър Генчев, какъв е приносът и в какво се изразява подкрепата на Министерство на културата и на Столична община?
Министерство на културата даде тяхната подкрепа. Те с нищо не помагат да тръгнат и да викат по улиците: хайде, елате да почетем жертвите, но е достатъчно тяхната институционална подкрепа.
Но
така,
този
че...
мемориал трябва да мине през одобрението в съответната комисия.
Да, той трябва да мине. Между другото, това, което е интересно да се знае, че в момента тече и процедура по обявяването му за недвижима културна ценност.
Няма да има фигура със светещи очи, предполагам.
Дай Боже.
Музикалният конкурс, тъй като подозирам, че голяма част от нашата аудитория чака с нетърпение да стигнем до там, в какво се състои музикалният конкурс?
Всяка една от тези 5 държави в този проект трябва да направи свой собствен конкурс за песен, която по някакъв начин да бъде свързана с темата, най-общо казано, за свободата. Който иска може да пише за лагерите, който иска за жертвите, за каквото поиска, но стремежа за свободата на духа и на словото. Това е най-общата тема. Конкурсът умишлено е с възрастова граница, тъй като той е насочен до 35 години, тъй като той е насочен към това поколение, което не е живяло в тези времена и поради пропуски или умишлени или не в учебната програма, не е учило нищо. И всъщност това е не едно, ами няколко поколения, които са изключително лесно манипулируеми така популистски изрази от сорта: абе, не беше лошо при Тошо, и те ще кажат: а, ми дайте да пробваме да видим какво е било при Тошо. Така че той е насочен към тях. След като се организира този конкурс, всяка една държава ще излъчи двама победители. С тези общо 10 песни ние ще направим един диск, като всяка една ще бъде записана в професионално студио, и този диск ще бъде разпространяван както в 5-те държави участнички в този проект, така и в структурите на Европейската комисия, която е реално финансиращата организация по линия програма Европа за гражданите.
Кога и къде трябва да изпратят своите песни тези музиканти до 35 години?
В Facebook страницата на проекта ние сме записали подробно всички условия за участие в този конкурс.
Твърде подробно.
Надяваме се. Все
да,
пак,
страници, ние... дред.
Да.
Тоест, всъщност във Facebook най-лесно е, ако се напише Remember.
Remember Project, ако не се лъжа, излиза нашият проект. И вътре има и събитието на концерта, който е всъщност така втория стимул, който ние предлагаме на младите музиканти. Спечелилите от тези 5 държави ще бъдат поканени на един общ концерт, който ще се състои ноември месец.
Тази 2020?
Тази година. Като благодарение на разговорите, които водим със Столична община, те все още официално не са наш партньор, но сякаш имат голямо желание. В предварителните разговори беше изявена готовност да бъде предоставена зала България за провеждането на този концерт. Освен това, на този концерт ние каним и някои от така знаковите български музиканти, които малко ли много са свързани с темата за свободата на духа и отпреди промените, и след промените. Така че тези млади музиканти ще получат и възможността да пеят на една прекрасна сцена като зала България с едни чудесни български музиканти.
Проектът Remember Project очаква вашия интерес в Facebook. Ние ще продължаваме да следим какво се случва в развитието на идеята за мемориал на жертвите на комунистическия режим на бившия концентрационен лагер на остров Персин край Белене. Ще следим и архитект Александър Генчев. Не можете и не трябва да се съмнявате в нашата абсолютно безрезервна подкрепа. Благодаря ти, че беше наш гост.
Благодаря ви и аз.
Мила ти, Ира, че как си?
Иначе, в личен план, Всичко 6.
Disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you.